Mirë mëngjes zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Jemi drejt për drejt nga zyret qendrore të radios në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Ambasadori amerikane Nikki Haley në fjalimin e parë para Këshillit Sigurimit kërkon antarësimin e Kosovës në OKB. Socialdemokratët dhe BDI në Maqedoni thonë se janë afër marrëveshjes për koalicionin e ri qeverisës. Qëndrimet e mëparshme të këshilltarit të ri të sigurisë kombëtare në SBA alarmojnë Moskën. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova duhet të zë vendin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka thënë qysh në fjalimin e saj të parë para Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ambasadorja re amerikane në Organizatën Botërore. Në Kosovë duhet bërë më shumë për të forcuar qeverisjen dhe sundimin e ligjit. SBA besojnë se komuniteti ndërkombëtar duhet të njohin hapat të mëdha të Kosovës që nga pabarësia. Kosova meriton të zë vendin që i takon në bashkësinë ndërkombëtare të vendeve përfshirë antarësinë e plotë në Kombet e Bashkuara, ka thënë ambasadorja Nikki Haley. Kjo deklaratë ambasadores së re amerikane në Organizatën Botërore është bërë derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka diskutuar konfliktet dhe situatën në Evropë. Gjatë fjalimit të saj para anëtarëve të tjerë të Këshillit të Sigurimit, ambasadorja Haley e ka cilësuar NATO-n si aleanca më e fuqishme në histori dhe se SBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj aleancës në Evropë. Amnesty International vlerëson se të drejtat e njeriut në të gjithë botën janë në rrezik për shkak të politikanëve që përdorin retorik toksike dhe çnjerëzore kundër pakicave etnike apo fetare me qëllim forcimin e pushtetit të tyre. Kjo thuhet në raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë të publikuar sot. Në pjesën për Kosovën, raporti flet për të zhdukurit për diskriminimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian për drejtësinë dhe të tjera. Ndërsa në aspektin global, raporti thot se retorika elmuese politikanëve ka përhapur frikë dhe përqarje. Këshilltari i ri i sigurisë kombëtare amerikane HR McMaster shihet si person me qëndrime shumë më të ashpra ndaj Rusisë sesa paraardhësit i Michael Flynn. Në një fjalim të mbajtur vitin e kaluar, McMaster ka thënë se Rusia ka arritur të aneksojë gadishullin Ukrainas të Krimes dhe të ndërhyjë në Ukrainën lindore pa paguar asnjë çmim. Ndonse Kremlini nuk ka bërë koment për përzgjedhjen e Trumpit në këtë post, deputeti rus Franz Klintsevič ka thënë se McMaster risi fajkua mbi Moskën. Krahu i mbrojtjes dhe inteligjencës së Washingtonit do të bëjnë politikë rusofobe, ka thënë ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Për këtë si zakonisht do të zhvillojmë bisedë telefonike me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, pas përfundimit të punës së Komisionit për matje të territorit, demarkacioni është thënë se do të procedohet për votim muajin tjetër në kuvend. Çfarë thon gazetat për këtë?
E përditshmja zëri Artan shkruan në numrin e sotëm se pavarësisht kundërshtimeve të ashpra të opozitës, qeveria ka vendosur që pasi ka përfunduar pra punën e Komisionit për matjen e territorit, tari procedoj në kuvend muajin tjetër marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Sipas zërit, qeveria e Kosovës ditën e vijim do të vendosë për rikthimin e demarkacionit kuvend, gjë cilën e ka mirëpritur dhe ka kërkuar edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi. Gazeta thekson se ky vendim erdhi pas konstatimit të Komisionit për matjen e territorit se Kosova nuk humb territor me këtë marrëveshje. Por siç ka vënë pas gazeta, analistët politik duke vlerësuar vendimin e komisionit në fjalë, thonë se është pritur një vendim i tillë, por që çështja e demarkacionit ka mbetur aty ku ka qenë. Njohësit e zhvillimeve politike janë skeptik se demarkacioni do të lëviz nga pika ku ka rënë tash pas sa kohe, pasi siç thon ata opozita vështirë se do të ndroj mendje për marrëveshjen dhe si rrjedhoi do të vazhdojë me agjendën e saj kundërshtimit të versionit qeveritar të marrëveshjes për demarkacionin. Artan
Në fakt, opozita në anën tjetër nuk ka ndryshuar qëndrim për demarkacionin. Çfarë ka zgjedhur nga kjo temë, Zenel?
Gazetat në Prishtinë Artan kanë vënë në pas se raporti i Komisionit për Matjen e Territorit nuk e ka ndryshuar as pak qëndrimin e opozitës se marrveshja e demarkacionit në Malin e Zi i humb territor Kosovës. Në këtë kontekst, koaditore citon kreun e vetëvendosjes së Visarymerit, ke thënë se imponimi me dhuni marrveshjes së demarkacionit e thellon krizën politike dhe rrit paknaqësinë e qytetarëve të Kosovës. Ymeri, siç tekson gazeta, po ashtu ka vënë dukje se për ditë më shumë po rritet numri i ekspertëve që po kundërshtojnë versionin e demarkacionit të propozuar nga qeveria. Ai një herësh i ka bërë thirrje qeverisë që ta hesë demarkacionin si kusht për liberalizimin e vizave. Koaditore gjithashtu sjell reagimin e shefit të grupit parlamentar të Aleancës për Radhërinë e Kosovës, Palekaj, i cili e ka quajtur punë të pistë raportin e Komisionit për Matjen e Territorit, duke thënë se ky komision prej fillimit ka qenë marionetë e kryeministrit Isa Mustafa.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Emisionin e vazhdojmë edhe me një material tjetër nga Kosova. Zgjedhjet presidenciale që pritet të mbahen në pranverë në Serbi mund të ndikojnë drejt për drejt në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, lërsoj njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Ata thonë se këto zgjedhje mund të ndikojnë të paktën në nivelin e lartë të përfaqësimit që e kemi parë raundet e fundit që janë mbajtur në Bruksel. Nga ana tjetër, zyrtarët qeveritarë të Kosovës thonë se fushata zgjedhore dhe deklaratat nxitëse gjatë zgjedhjeve në Serbi gjithnjë kanë reflektuar edhe në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, i tha Radios Evropa e Lirë se fushata zgjedhore që ndodhi në Serbi provoi një marketing politik në dëm të marrëdhënieve mes dy shteteve duke bllokuar procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve.
Gjatë këtyre 6 viteve të dialogut, sa herë që ka pasur zgjedhje në të dyja shtetet, ato kanë ndikuar në ngadalësimin e dinamikave të dialogut. Ne jemi dëshmitar të vitit kaluar, kur Serbia përsëri pati zgjedhje nacionale dhe dikun prej fillimit vitit deri në fund të gushtit, ne kishim një lloj blokade në dialog.
Ministra Tahiri tha se Serbia shpesh i kthehet mentalitetit të vjetër.
Në vend se të bëhet faktor jo stabiliteti, të ndryshoj të bëhet një faktor stabiliteti dhe ketë prirje dhe sjellje evropiane, se alternativa tjera që i po i përdor janë në dam të vetë Serbisë. Dhe unë pres që tani tutje Serbia ta ulë zërin, sepse edhe administrata e re amerikane e ka bërë të qartë politikën e vetë të jashtme në raport me Ballkanin dhe Kosovën, ku është thënë qartë se vazhdon mbështetja.
Zgjedhjet presidenciale serbe pritet të përfshin edhe Kosovën me pjesëmarrjen e qytetarëve serb të Kosovës në tokë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës, Nenad Rashić. Por nënvizoi se pavarësisht fjalorit të përdorur në fushatën zgjedhore, nuk do të ndryshojnë raportet në bisedimet që zhvillohen në Bruksel, por do të mund të ndikojnë në një shtyrje të shkurtër të tyre deri në përfundim të zgjedhjeve.
Ne mundshmësh, por ai ngadalësim nuk do të jetë kaq në një kohë të gjatë, sepse